Tantsorika
sy Kolopanay.
Katesisin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.
Pivahiny ny fanantenana, mizotra ho any amin'ny Tonjobily ny fanavotana.
Mankasitraka hatrany ny fiarahanao aminay eto amin'ny Tantsorika sy Kolopanao ny fianakaviana, andalina antsika hatrany ny vavaka. Ka izantsika mamakafaka ny hoe masomariny ny modelintsika amin'izany vavaka izany. Zao moa dia mbola anatin'ilay fanomanantsika ny Tonjobily nahaterahan'ny mpamonjy amin'ny taona 2020. Asisika tamberina kely loha izay nyresantsika tamin'ny farany. Ny valiteny nomeny Masina Maria tamin'Andriamanitra no ndresantsika tamin'ny farany ka nanolorany tenany manontolo ho amin'ny fitiavan'Andriamanitra ary namelan'Andriamanitra ifehny fiainany. Izay no nanaovany eny izany ka nambarantsika ihany koa fa hoe ny vavaky Masina Maria dia nahitantsika vavaka fangatahana famelan-keloka. Satria izy moa araka ny efa fantatsika dia tsy voakasim-pahotana tamin'ny fototra, izany hoe feno ny fahasoavan'Andriamanitra hatrany am-piandohana, ary izy dia natoky an'Andriamanitra mandrakariva, nanomboka tany amin'ny fitondrany any zanak'Andriamanitra taomboka izany ka mandra-patonga tany amin'ny azo fijaliana, dia nandre sy nandray anjara tamin'ny vavaka nataon'ny zanany. De hitantsika amin'ny vavaky ny fiangonana moa izany ary Masina Maria dia miahy antsika foana amin'ny fahoriana izay manjo antsika ary ny manohy ny fangatahan'ny fifonana ho antsika izy hatramin'izao vanimpotoana iainantsika izao, mandra-patonga ny vanimpotoana izay hialantsika ety amin'ity fiainana eto ambonin'ny tany ity araka ny vavaka izay ataontsika amin'ny fiarabanin'ny anjely. Tsika mopera ny fandalinana ny hoe Masina Maria modelintsika amin'ny vavaka ity. Ny faratampo moa amin'ny vavaky ny eglizy dia ny fankalazana ny eukaristy. Inona no mety hoe hifandraisana izay hoe Maria sy ny eukaristy izay?
Araka ny voalazan'ny evangelista Masindalioka dia rehefa milaza izy ilay famangian'ny Maria ny Elizabeta dia voalaza fa nandeha haingana ho any amin'ny tanimbe tendrombohitra i Maria, dia nitondra vaovao mafaly ho an'ny Elizabeta rahavaviny. Teo ampionana dia nahitana hafaliana ary nihira tao am-pony izy nagnano hoe mankalaza ny tompo ny fanahiko ary faly sy ravo amin'Andriamanitra mpamonjy ahy ny foko, fa nitsinjoviny ny fiambaniany ankizivaviny satria efa nanao zava-dehibe tamiko ilay mahefa. Io no valy nataony Maria ho an'ny Elizabeta rehefa nahatsapa fa nahazo hafaliana vaovao mafaly tamin'ny Maria izy. Ka raha araka io tenin'Andriamanitra io no jerentsika dia i Masina Maria rehefa nanaiky ilay Andriamanitra niantso azy hiaray asaminy dia tsy nitanany samy irery ny fahasoavana nazony fa nozarainy tamin'ny hafa. Agnisany fakantahaka ho antsika izay ka ny vavaka nataony Masina Maria teto dia ahitana taratra ny fisaorana an'Andriamanitra ny Eucharistie izay ankalazantsika dia fisaorana an'Andriamanitra amin'ny zava-tsoa azontsika. Ka i Masina Maria teto dia nanao an'izany fisaorana an'Andriamanitra izany ary nizara izany tamin'ny hafa. De tsy iza izay hafa izay fa i Elizabeta izay solontenantsika ankehitriny. Azo lazaina ihany koa noho ny fanekeniny Masina Maria izay niasa niaraka tamin'Andriamanitra ho famonjenantsika olombelona tamin'ny alalan'ny enina taony tamin'ilay anjely irak'Andriamanitra, dia azo lazaina fa tabernakla kely, izany hoe nitoeran'i Jesosa izy, nipetrahan'ny vatan'i Jesosa izay Eukaristia sady velona no masina mpamonjy ny olombelona rehetra izy. Ka amma tabernakla kely azy zay no tsara alaintsika tahaka ihany koa eo amin'ny fiainantsika, satria ny fiainana miaraka amin'izy tompo dia fiainana falifaly lalandava.
Mipiramoa zany miteny hoe Masina Maria tabernakla kely nitondra an'i Jesosa. Io zany dia Andriamanitra no nifidy azy ary ny asan'ny fanamasina no nametraka an'i Jesosa tao aminy ka natonga azy ho tabernakla kely izay. Fa raha hoe itsika no anahaka zany amin'izay matabernakla izay a, ahoana ny fomba ataontsika mba hahamendrika antsika ho tabernakla ihany koa?
Amin'ny alalan'ny fomba fifandraisantsika amin'Andriamanitra zany, izany hoe vavaka izay ataontsika dia efa fifandraisana amin'Andriamanitra, firesahana aminy, fa indrindraindrindra isika rehefa mandray azy, mandray azy amin'ny Eukaristia, dia tonga ao anatintsika ao izy Andriamanitra, i Jesosa zany. Dia izay Jesosa mipetraka ao amintsika ao izay dia tokony ho karakaraintsika, karakaraintsika amin'ny alalan'ny fifandraisantsika tsy tapaka aminy. Dia ao anatin'izay a ny fomendrika no andraisantsika azy, ary rehefa ho raisintsika izy a dia tsy avelantsika andeha intsony, izany hoe tokony hiaraka hitoetra amin'ny mandrakariva. Raha ny voambolana ampiasain'ny tanora amin'izao fotoana zao dia hoe connecté, izany hoe mifandray tsy tapaka amin'Andriamanitra isika rehefa mandray ny teniny sy rehefa mandray ny vatany eo amin'ny Eukaristia rehefa mankalaza ny sorona masina isika.
Inona ry zany no azo izay mangatabonjy amin'ny Masina Maria?
Ho an'izay mangatabonjy amin'ny alalan'ny Masina Maria dia mahita fiovana sy fahagagana eo amin'ny fiainany. Ohatra velona amin'izany ilay efa nilazaintsika tery aloha tary hoe ny fahagagana niseho tamin'ny fampakarambady tany Kana iny. Ka manentana antsika zany ny fiangonana mba azoto hiantehitra sy anao vavaka fitalahoana miaraka amin'ny Masina Maria mba hifandray bebe kokoa amin'Andriamanitra isika. Ary izay rehetra nangatabonjy tamin'ny alalan'ny Masina Maria dia tsy mbola nanosibontanana antsika izy fa nampiny mandrakariva. Koka zany tsika akatahaka ny Masina Maria ho tabernakla kely ary azoto hiantehitra aminy amin'ny vavaka izay ataontsika.
Vavaka mampitodika ny fo amin'Andriamanitra.
Dia izay ny fiarantsika tamin'ity androany ity misotro nandraka taminay. Rahapitso moa izany a dia ho resantsika eto ny amaraparana amin'ity lohahevitra hoe Masina Maria modely amin'ny vavaka ity, mandrapitafa ho amin'ny ranompitsoary.
Tantsorika
sy kolom-panahy.
Katesizin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.